un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O club de loita Keltoi da localidade pontevedresa de Vila de Cruces impuxose con solvencia nos campeonatos galegos senior e cadete de loitas olímpicas que se disputaron hai uns días na nosa terra. Na categoría absoluta, os pontevedreses impuxéronse na modalidade de libre olímpica por diante do club de loita Vilalba, que foi segundo, mentres que o San Ignacio de Vigo rematou terceiro. Os loitadores do Keltoi tamén acadaron a primeira posición na modalidade de loita greco-romana grazas ás vitorias individuais de Miguel Caramés, Eliseo Permuy, Rubén Méndez, Miguel Garnil e Marcos García. A prata foi pro San Ignacio e completou o podio de honra ao Club Atila. Ademais, os loitadores de Vila de Cruces tamén foron quen de impoñarse na categoría cadete na modalidade de loita greco-romana o superar o Santa Uxía de Ribeira e o San Ignacio de Vigo. Uns resultados do máis satisfactorio que nos repasa o responsable e adestrador do club, Ramón García Sueiro, máis coñecido como Moncho.
Foi un campeonato no que, bueno, os resultados do Keltoi foron bastante destacables tamén porque temos moi bons loitadores no club. A verdade é que son moitos os resultados que tivemos. En categoría cadete, os máis destacados foron Manuel García, que quedou segundo en 58 kilos, Daniel Sobrado, que quedou campeón galego en 76 kilos, e Diego Otero, e Diego Torreiro, que quedaron ambos os dous segundos nas categorías. Categoría senior xa están os loitadores máis experimentados. Cabe destacar os resultados de Miguel, de Eliseo, de Luis Miguel, de Ramón, de Rubén, de Diego e de David, que quedaron casi todos campeóns, menos David e Pallares, e Diego Pallares, que, bueno, debido a que non eran as súas categorías nas que pelexaban, non puderon obter o campeonato.
Uns moi bons resultados con algunha que outra sorpresa, como a dos recén chegados á categoría senior, Miguel Garnil e Eliseo Permuy.
Sorprendeume moi gratamente sobre todo Luis Miguel Garnil e Eliseo Permuy, que, bueno, fixeron un salto de categoría xa, eran cadetes o ano pasado, ahora son juniors de primeiro ano. Sorprendeume moito como competiron a nivel senior, xa que ascenderon unha categoría, ahora xa están na categoría reina. Competiron moi ben, a verdade é que viñeronos dando as felicitacións por como competiron, xa que son juniors de primeiro ano e competiron en senior como se xa levaran anos. E despois, na categoría cadete, sorprendeume moito Manuel García, porque, bueno, é un rapaz que non ten a posibilidade de adestrar como os outros, entonces, pero ten unhas cualidades innatas que para a loita se ve moi beneficiado.
Non obstante, Moncho tamén recoñece o bo facer dos rivais, sobre todo do Club de Loita Touro, campións cadete na modalidade de libre olímpica.
Categoría cadete foi un club recentemente formado que é o Club de Loita Touro, que, bueno, que debido a, bueno, ao número de rapaces que tiveron e os enfrentamientos directos que tivemos, tal vez foi o club que nos, bueno, que tivemos que batir. Despois, bueno, xunto con outros, porque o Santa Uxía de Ribeira, por exemplo, ten dous rapaces, pero tenos moi bons que ganaron as súas respectivas categorías. Pero, bueno, en general, o nivel de loita en Galicia está subindo, entonces ano a ano vanolo poñendo máis difícil.
Os éxitos no campeonato galego non pillan de sorpresa os loitadores do Keltoi, xa que desde hai 4 anos ocupan o podio.
Solemos estar aí sempre moi arriba, tanto en categoría senior como junior como cadete, bueno, nas categorías, bueno, en casi todas as categorías, na base tamén solemos estar arriba sempre. Bueno, desde hai 4 anos que estamos sempre no podio. Se non é de primeiros, de segundos, pero bueno, sempre solemos estar aí dando guerra.
Este club de Vila de Cruces ten xa máis de 15 anos de historia e desde que Moncho é o seu responsable, os éxitos non pararon de incrementarse.
Hai que decir que o club de loita aumentou no, bueno, creou no Enrique Viz, que foi o seu presidente fundador, no ano 93, bueno, fixo unha promoción, bueno, a Federación Galega fixo unha promoción no colexio, e no colexio salimos varios rapaces, que entre eles estaba eu. Tive a oportunidade de vir para o CGT de Pontevedra. Unha vez que viñen para o Centro de Galego de Tecnificación, ao pasar 2 ou 3 anos xa collín o club, e foi cando, bueno, se empezaron a salir moito máis rapaces e eso.
Os adestramentos responden a unha planificación anual que garanten estas datas o mellor estado de forma.
Temos unha planificación anual que, bueno, vamos intentando cubrir por objetivos. Agora é cando teñen que estar no mellor momento de forma, que agora non, tal vez non no galego, que sería un proceso máis, senón agora no campeonato de España, que realmente se teñen que ver os resultados.
Deste xeito é posible falar de loitadores galegos como a élite estatal nesta disciplina deportiva.
O nivel dos galegos é moi bo. A nivel nacional, Galicia é unha potencia en canto a loitadores. Bueno, de feito, hasta agora, moitos dos membros da selección nacional eran, bueno, somos galegos. Pouco a pouco imos mellorando e imos tendo máis xente arriba, que é o que en realidad se busca.
Ademais, grazas ao traballo da Federación Galega de Loite dos clubs, as loitas olímpicas cada vez teñen máis seguidores.
Ano a ano, gracias tamén a Federación Galega de Loita, que están facendo as promocións por os diferentes centros de Galicia, gracias un pouco tamén aos diferentes clubs que están participando activamente en buscar adeptos neste deporte. Ano a ano van medrando licencias, esperemos que sigan medrando. En Cruces, respectivamente, hai unha ligeira evolución. Agora partimos con, bueno, temos a dificultade de que xa somos bastantes, entonces medrar costanos un pouquinho máis, pero bueno, siguen vindo rapaces, querendo ilusionados, que queren, bueno, aprender este deporte que, desgraciadamente é un pouco minoritario, nadie nos dá esta publicidade que o mellor necesitábamos.
Entre eses novos adeptos están as rapazas. Neste campeonato galego na modalidade cadete, a vitoria foi para as loitadoras do San Ignacio de Vigo, que grazas ás vitorias parciais de Judith Pérez, Aroa Vázquez, Nerea Vila, Raquel Estevez e Florencia Malga, venceron por diante do Pontevedra e o Cuzusi de Vigo. Moncho afirma, non obstante, que de momento as mulleres só están presentes nas categorías inferiores.
As mulleres tamén se apuntan, de feito, nós, bueno, no Keltoi temos moitas rapazas, o que pasa que son pequenas, son pequeniñas, bueno, teñen entre 10 e 11 anos. Sí que é verdad que temos o prexuicio este de que, como é un deporte de loita, as rapazas son mellores, sempre se, bueno, pois eso, que non é un deporte que teóricamente sea para mulleres, que é mentira, non? Que de feito, agora neste campeonato galego foi no campeonato no que máis rapazas houve dende hai moitos anos en Galicia. Pouco a pouco vamos metendo moitos máis rapazas e dentro de pouco eu creo que serán son as que mellores resultados poden acadar para nós tamén.
Agora os deportistas do Keltoi teñen a ollada posta nesta fin de semana, 28 de febreiro e 1 de marzo, cando se disputa o Campeonato Estatal de Loitas Olímpicas en Senior e Cadete. Moncho agarda conseguir os mesmos éxitos que no galego a través dos 9 loitadores do club que estarán presentes nesta importante cita.
Temos o campeonato nacional, bueno, o campeonato de España en Murcia. De cruces hai unha expedición de 9 rapaces en total, entre categoría cadete e senior. 3 cadetes e 6 seniors, o cual é un reforzo porque somos membros da selección galega que vai participar no campeonato nacional. Esperamos colleitar os mesmos ou mellores resultados no campeonato nacional. Sabemos que é moito máis difícil, que aí enfrentámonos cos mellores de España, con loitadores olímpicos, con loitadores, a élite nacional vais encontrar aí no campeonato. Entonces vai ser complicado mellorar os resultados, pero bueno, nós vimos que a ilusión, estamos traballando para poder chegar nas mellores condicións.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.